conxunto habitacional.
As casas, todas elas de planta terrea, aparecen construídas entre medianeiras, o que supón un cambio sustancial respecto do patrón edilicio castrexo, baseado en unidades circulares. Os edificios son de cachotería de granito, carecen de xanelas e adoitan ter cada en seu fogar, e ábrense a rúa principal a través dunha porta de acceso cuberta por unha lumieira de madeira. As portas que mellor coñecemos son as de Pompeia, maiormente de madeira e chatoladas con cravos de ferro ou bronce. A súa articulación facíase por medio dun couzón, un saínte dunha porta que lle permite xirar. O seu negativo, é dicir, o burato na pedra, aínda podemos ver nalgúnha casa. Tamén se articulaba cunha bisagra de ferro, e os mecanismos de peche ían dos modelos máis simples, traveseiros cruzados no interior, aos máis complexos, pechaduras de chave, pasadores e ferrollos. Atopáronse tres chaves en San Tomé. Unha delas converteuse en chave simbólica da cidade de Ourense desde 1973. Os romanos mesmo investiron a Xano, Janus, como divindade tutelar das portas, un deus do que Ovidio escribe: "Toda porta ten dúas caras, unha a un lado, outra a outro. Delas, unha mira a xente da rúa e a outra ao lar." Por iso Xano, deus do comezo e da fin, dá nome a Xaneiro, o primeiro mes do ano. A partir do cambio de era, o urbanismo castrexo, denso e aparentemente desordenado, deixa paso a un novo padrón, planificado e organizado arredor dun rueiro principal, o que facilita a mobilidade e o control social dentro da aldea. A romanización reflíctese tanto no aspecto constructivo como na vida cotiá, onde a cerámica de producción local e rexional comparte espazo coas novas vaixelas finas romanas, como é o caso da terra sigilata, ou con fragmentos de vidro de luxo que indican dous feitos: un fluido comercio do San Tomé Alto Imperial con lugares afastados, xunto coa monetización dos intercambios, e a aceptación dos valores do mundo romano por parte da poboación indíxena.